Počúvaš podcast Moja muzika špeciál. Mojím dnešným hosťom je prešovský rodák, originálny autor a neunávny propagátor dobrej hudby. Rád spolupracuje s mladšími hudobníkmi, od ktorých sa podľa vlastných slov stále niečo nové naučí a patrí medzi najviac koncertujúcich hudobníkov na slovenskej hudobnej scéne. Vážim si, že moje pozvanie prijal Peter Lipa. Peter, vitaj.
Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem našich prípadných poslucháčov.
Som rád teda, že sa takto stretávame. Sice zatiaľ v prázdnej sále, v sklade hudby v prešovskom klube Stromorade, kde vlastne ty zajtra budeš hrať koncert. Pripomeniam len, že nahrávame 30. marca, to znamená, ty už druhýkrát tu na Stromorade budeš otvárať koncertnú sezónu tohto klubu.
Veľká čest pre mňa. Lenže pravda je taká, že Stromorade je moje miesto, ktoré ja veľmi dobre poznám zo svojich detských čias. Ja som tu veľmi blízko kedysi býval. A na tomto Stromoradi sme občas hrávali fotbal s kamarátmi, alebo sme sa išli za nejakými dievčatami pozrieť, lebo to je blízko taká pedagogická škola, tam boli vždy pekné dievčatá. Jednoducho v Stromorade, vtedy sa to volalo promenáda, tak to bolo miesto, kde som strávil veľa pekných chvíľ, rád sa sem vraciam, som rád, že tu existuje tento klub a že sa tu dá hrať.
Stretávame sa takto teda v úvode tejto koncertnej sezóny. V úvode si dovolím povedať preto, lebo vlastne zrušili sa opatrenia, čo sa týka kapacít a aj celkovo možno s výnimkou toho, že v interiérii sú potrebné teda ešte tie rúška. Aký je teda tvoj rozbeh a rozbeh tvojej kapely v tomto úvode?
No tak samozrejme tie obecné podmienky, tie musíme akceptovať, ale to, čo to zrušenie ešte nezrušilo, to sú mysle našich potenciálnych fanúškov. To znamená, ľudia sa musia ešte zmeniť a to ešte chvíľu potrvá. Ja to vidím aj na ulici. Jednoducho je menej ľudí na ulici. Je prázdnejšie mesto, aj Prešov, aj Bratislavy sa to týka. Čiže ľudia si musia ešte zvyknúť, že už sa dá chodiť a dá sa stretávať. No, to, čo sa tu deje v našom susedstve, teda v susedstve Slovenska na východe, je tiež veľmi silný faktor, ale nič nám neostáva, len žiť svoje životy tak, ako sme žili predtým, lebo sedieť doma a ako si sa zamýšľať nad tým, že čo bude, nám nepomôže. Aj tak nič nevyriešime. Náš osud teraz nie je v našich rukách. Čiže keby sa dalo, tak by bolo ideálne, keby sme sa dostali do toho stavu, ktorý bol 3 roky predtým, to znamená v 19. Či sa to ale podarí, to nikto nevie. Určite to bude proces, nepôjde to zo dňa na deň, ale ja verím, že to nakoniec naštartujeme a že to bude také, ako to bolo, pretože ja mám pocit, že to bolo celkom dobré a navyše to stále išlo hore, že sme si mysleli, že to stúpa, že je viac koncertov, ľudia chodia na koncerty a že sa tá hudba dá akože udržať. No tak dúfam, že to tak bude ďalej.
Áno, v súčasnosti je to veľmi veľká téma, povedzme aj pre ľudí v kultúre, že ako to na novo naštartovať, alebo spomína sa stále taký nejaký ten reštart. Čo z pohľadu teba, povedzme, aj ako hudobníka, aj ako organizátora koncertov, bude potrebné vlastne urobiť na to, aby sa ten reštart udial a nejakým spôsobom aj podaril?
Nedá sa to akože robiť skokom. To znamená, to pôjde pekne pomaly, tá krivka bude pomaly rásť a ja dúfam, že dorastie do takej výšky, aká tu bola kedysi. Čiže len všetko robiť to, čo sme robili kedysi. Ako muzikanti cvičiť, nahrávať nové pesničky, snažiť sa dostať ich k publiku cez sociálne siete alebo cez rádia, ako je bežný komunikačný kanál. No a usporiadatelia sa musia vrátiť, trošku oprášiť pavúkov, ktorí ostali v tých sálach, v tých kluboch.
A v reprákoch.
A v reprákoch. No a začať robiť koncerty potroške pomaly. A ja verím, že si ľudia zvyknú. Hudba prežila mnohé krušné chvíle. Ja si pamätám časy, keď to tu sa zmenilo všetko po 89., kedy sme chvíľu si mysleli, že je koniec všetkého. Že naraz nebolo nič, vtedy ešte ani kluby neboli, ani súkromné podnikanie ešte nefungovalo tak, ako sme na to zvyknutí teraz, povedzme. Takže potom to pomaly rástlo a dostalo sa to trochu ďalej. Tak čo sa zmenilo zásadne, to je internet. Hej, že dnešná komunikácia vyzerá celkom ináč ako komunikácia vtedy. No a ten tu máme. A to je dobrý kľúč, to je dobrý kanál, cez toto sa dá dosť veľa vecí urobiť. No, navyše máme rádia ešte, tie sa síce podľa mňa nechovajú celkom k tej slovenskej hudbe tak, ako by mali, ale nevadí, máme tu rádia a vysielajú hudbu. Rádia sú na to, aby vysielali hudbu. Ja som si zvykol na to, že hudbu som poznával cez rádio. Tak to stále platí, aj keď dnes medzi časom máme aj download, aj stream a že si môžeme nájsť tú hudbu, ktorú človek chce a sám si ju môže počúvať. To je všetko veľmi dôležité, aby ľudia boli informovaní o novinkách, aby poznali svojich nových obľúbených spevákov, speváčky, kapely. No a ja verím, že to celé, ten hudobný svet, že sa naštartuje.
Takisto skvelým miestom na spoznávanie aj novej hudby alebo noviniek, ktoré majú povedzme už aj zabehnutí interpreti, sú v podstate hudobné kluby, o ktorých sa oveľa viacej začalo počas tej korony rozprávať v tom zmysle, že sú naozaj takými stavebnými alebo základnými piliermi tej hudobnej scény. Aký máš ty vzťah k hudobným klubom?
A tak toto sú tie kladné momenty. Znamená, že všetko zlo je na niečo dobré a to, čo sme zažili v tom lockdowne a vôbec počas celého covidu, počas tých prísnych opatrení, to vyvolalo aj takú spätnú väzbu, že sa kluby dali dokopy a zviditeľnili sa, čo je veľmi dôležité. Pozri sa, ja som taká generácia, ktorá zažila príchod a vznik klubov vôbec. To znamená, mať klub už v 60. rokoch bolo niečo úžasné. My sme vedeli, že nejaké kluby existujú niekde, ale tu neexistovali. Ale neexistovali nikdy na svete. Ja sa pamätám, keď anglická skupina Shadows so spevákom Cliffom Richardom nahrali celovečerný film o klube. Jednoducho to bola ich meta. No tak potom sme aj my v 60. rokoch začali mať prvé kluby. Ja som zažil v Bratislave vysokoškolský klub a tak tým chcem povedať, že to je ako si znak doby, je to taký merač toho, čo sa deje okolo toho. A hudba samozrejme hrá najpodstatnejšiu úlohu v takých kluboch. Je to spoločenský život, ale aj hudba je tam veľmi dôležitá. Tak začínali Beatles a tak začínali všetky skupiny. Pre muzikantov je hrať v klube, tak to je úplne alfa omega, to je úplný začiatok toho všetkého, čo existuje pri akomkoľvek združení. Jednoducho mať priestor, kde si môžu pozvať najprv svojich kamarátov, potom rovesníkov a potom ďalších a ďalších a kde sa môžu ukázať so svojou hudbou naživo. To je fantastická vec, čiže ja by som bol za to, aby ich bolo klubov strašne veľa. V každom väčšom meste, aj v menšom meste kľudne môže byť minimálne jeden klub a môže byť ich aj viac a ako perspektíva je taká, aby boli rozlíšené, hej, aby bol taký klub a taký klub, no. Kde sa hrá taká hudba a potom kde sa hrá úplne iná hudba. Nechcem tu hovoriť o jazzových kluboch, lebo ja to beriem tiež tak trošku z vyššieho bodu, sa na to pozerám celé. Ja mám rád hudbu ako takú a mám rád hudobníkov ako taký. To je jedno, ako hudbu hrajú. Ja len chcem, aby hrali dobre. A ten žáner už nie je dôležitý, preto hovorím o hudobných kluboch, kde by sa mali striedať tie žánry, aby tam prišli aj ľudia, ktorí povedzme jazz nemusia, majú radi inú dobrú hudbu, alebo radi prídu a podučia sa o tej inej hudbe. A to považujem za veľkú súčasť celej hudobnej scény.
Ďalšia úloha, ktorú na seba vlastne kluby preberajú, aj si to tak jemne spomenul alebo naznačil, je to, že v podstate tie mladé kapely, to je jediná šanca, že ako vlastne začať a ako mať taký ten prvý kontakt s nejakým reálnym publikom. A tie kluby sú často práve tým miestom, kde tie kapely možno aj vznikajú, zbierajú tie prvé skúsenosti a aj edukujú tých muzikantov, že ako majú vlastne nahrávať čistým nástrojom a s tými ďalšími vecami. Kde si sa tieto veci učil ty? Lebo v podstate ty si asi nezažil éru klubov pred 68. rokom a potom tie kluby ďalšie vznikli vlastne až po zmene režimu.
Áno, kým bolo zakázané súkromné podnikanie, tak kluby neboli, tie boli všetky organizované, to boli organizácie najčastejšie SZM, či podnikové SZM, alebo mestské, alebo vysokoškolské a tam sa našiel nejaký šikovný človek, ktorý to zorganizoval, že vznikol takýto klub, ale vždy tam bolo obmedzené to vstupné a vstup vôbec bol obmedzený, to znamená, tam nemohol hocikto prísť, musel mať nejaký preukaz, musel niekam patriť a tak ďalej, čiže to bolo celkom ináč. No potom sa ale podarilo to Včko, keď sa teda vraciame ešte k tomu. A to sa potom zase podarí vytvoriť klub. To bolo v 60. rokoch, kedy tu nastala taká situácia, že bolo viac voľná, väčšej slobody tu bolo naraz. Tak vtedy sa vytvorí klub, ktorý má také dobré meno, že potom je túžba pre každú kapelu, pre každých muzikantov, pre každých začiatočníkov a pre takých, ktorí chcú. Tam sa chcú dostať vlastne. To je méta, že tam idú. No tak to je zase druhá vec. Prvá úloha je klubu dať niečo dokopy a byť klubom ako takým. No a neskôr, keď to dobre funguje, tak sa stáva klub métou pre hudobníkov, že tam chcú ísť a chcú tam hrať, lebo ten klub je dobrý. No tak začínali Beatles a tak začínali všetky anglické kapely a zrejme aj americké tak začali, že hrali po kluboch, akurát tam boli vždy kluby a u nás veľmi neboli tie kluby. No.
Ďalšia vec v súvislosti s mladými muzikantmi je vlastne súťaž Nové tváre slovenského jazzu, ktorú organizujete pod hlavičkou Slovenskej jazzovej spoločnosti. Tam sa vám takisto podarilo objaviť dosť veľa naozaj výborných muzikantov, hlavne teda zo slovenskej scény. Ako vnímaš ty ten jazz, že je tá omladina, ktorá proste naozaj je dobrá a má to nejakým dobrým spôsobom našľapnuté masa, kde hýbalo len tá jazzová scéna je ako keby, že odtrhnutá povedzme od tej buď popovej, alebo ako sú subkultúry metal, hardcore, punk, rock, alternatíva. Ja mám pocit, že ona si žije takým svojim úplne iným životom a má aj najväčší presah zo všetkých slovenských subkultúr alebo subscén na zahraničie.
Áno, to je možné, tak to je tým, že jazz má svoju takú univerzálnu dorozumievaciu polohu a ten jazyk je známy a vie sa presne, čo je, odkiaľ pokiaľ to je jazz a často sa tam nespieva, ide o inštrumentálnu hudbu, tá je absolútne komunikatívna, hej, tam nie je dôležité, či si rozumie niekto, nie. Keď vie niekto hrať, tak je jazzman. Ja si myslím, že je veľa mladých kapiel a že je veľa mladých ľudí, ktorí chcú hrať a hrajú veľmi dobre. A dnes je trošku aj situácia zmenená v školstve. Kopa ľudí, ktorí študujú jazz, ktorí to berú úplne vážne jednak na celom Slovensku, aj keď nie v štátnych zariadeniach školských, ale v súkromných a v ľudových školách umenia na konzervatóriách trochu menej ešte, ale predsa len aj v Košiciach, aj v Žiline na tých starých konzervatóriách sa hrá jazz a sú ďalší muzikanti, ktorí učia. No a potom chodia študovať do zahraničia. My máme kopu absolventov z Brna, z Akadémie, alebo z Grácu, z Rakúska, alebo z Holandska, alebo z Ameriky, ktorí sa vrátili na Slovensku a tu hrajú veľmi dobrú, kvalitnú hudbu. Čiže to zázemie by bolo, len nemajú priestor, kde sa realizovať. To je dôležité. No. Ale to chcem naznačiť, že v jazze sa trošku zaužíval taký ten systém, že to sú hudobníci, ktorí nie sú len tak, že samoukovia, že chcú hrať, ale väčšinou idú vážne na to, tak, že sa to aj naučia, idú do školy a to naštudujú a potom zase odovzdávajú svoje skúsenosti. To je bežná súčasť života hudobníkov, že niekto hrá a okrem toho ešte učí. No. A v jazze je to špeciálne veľmi často takto.
Veľmi bežná súčasť aj teba ako hudobníka je to, že spolupracuješ aj s mladšími autormi. A v podstate ty si mi to aj spomínal v jednom rozhovore, že ty sa aj veľmi rád tým pádom učíš od nich. Je to taká nejaká vec, ktorá naozaj ťa môže držať dlho pri tom remesle alebo aspoň pri tej chuti robiť hudbu?
No jednoducho povedané, ja som vždy hľadal spoluhráčov, kolegov, ktorí boli lepší ako ja. Ja som obdivoval každého z nich a bol som rád, že s nimi môžem hrať. A doteraz je to tak. A ten vek tam vôbec nehrá rolu. Ja už posledných, ja neviem, možno 30 rokov už hrám s podstatne mladšími hudobníkmi. Dokonca čím ďalej, tým mladší sú. Len ja starnem. Tá moja generácia muzikantská už vlastne pomaly ani nehrá. A samozrejme, udržať si taký vysoký štandard pre staršieho človeka tiež nie je jednoduché. Je veľmi málo profesionálov starších v tejto oblasti, ktorí to stále ešte robia a na veľmi dobrej úrovni. Takže ja si hľadám medzi podstatne mladšími kolegami svojich muzikantov a môžem povedať, že sa mi to celkom darí, lebo tá scéna stále ponúka nových a nových. No. A mám z toho veľkú radosť, že môžem byť s mladšími, pretože to, čo oni predvádzajú, čo prinesú do tej mojej hudby, tak toto je niečo iné. To je nový prístup, ktorý by moji kolegovia a moji rovesníci neurobili. Ja som zmenil dosť veľa v živote hudobníckom. Ja som kedysi pred ešte 30 rokmi spieval v podstate len prevzatú hudbu, takzvané štandardy. No a dnes je 95% mojej hudby moja vlastná hudba. A ja som rád, že sa to takto prerodilo a že robím niečo, čo je originálne, čo je moje vlastné a že ma dokonca už aj podľa toho pozná publikum a moji kolegovia mi s tým veľmi dobre pomáhajú.
Jedným z ľudí, ktorí ti výrazne prispievajú do tvojej tvorby, je Rudo Rusiňák, textár. S ním vlastne ste spravili, je to tvoja ostatná skladba, volá sa Niekde som čítal. A ty si počas jej prezentovania spomenul to, že je to nejaký nový projekt, ktorý sa volá Nova, čo je slangový názov pre mesto New Orleans, ktoré ťa hudobne veľmi inšpirovalo, asi si ho zamiloval. A na tomto projekte chcete robiť krok za krokom. Aký je teda ten nápad, alebo aká je tá pointa toho projektu, alebo čo by to teda malo byť?
No, tak New Orleans je v podstate to, o čom tu celý čas rozprávame, lebo keď hovoríme o kluboch, tak v New Orleans je asi... ja neviem, možno 300 klubov len v jednom meste. Jednoducho, tam sú ulice v tej francúzskej štvrti, kde je jeden podnik vedľa druhého, na jednej strane ulica je na druhej a hrá sa tam všade živá hudba, čo je úžasné. To je raj pre hudobníkov. Takže mne učaroval tento raj už dávno, lebo som poznal hudobníkov, ktorí odtiaľ pochádzali a niekoľkokrát som sa tam dostal. Prvý raz v roku 1991, to znamená asi 2 roky potom, čo sme sa tu oslobodili. Bol som na jednej konferencii, no a keď som to celé videl, tak mi to učarovalo. Odvtedy na to myslím, bol som tam ešte niekoľkokrát a vždy to bolo úžasné pre mňa, veľký zážitok za každým. A teraz mám taký plán, že by som chcel ísť tohto roku v novembri tam opäť, ale nie len ako turista pozerať sa a sledovať, čo sa tam deje, ale chcem sa na chvíľu stať súčasťou toho celého. A to tak, že si prenajmem štúdio, dohodnem sa s tamojšími hudobníkmi a chcem tam urobiť niekoľko nahrávok, niekoľko svojich pesničiek. Tie teraz pripravujem, to sa bude volať Nola. To budú pesničky, ktoré majú aj slovenskú verziu, ale ja chcem, aby ju tamojší hudobníci podľa seba hrali. Ja im jednoducho dám len jednoduché demo a tzv. Sheet music, a teda taký jednoduchý záznam notový a nechám vytvoriť tamto aranžma. Ja som zvedavý, ako to bude znieť aj povedzme pesnička Niekde som čítal, ja už mám na ňu anglický text, tak sa chystám ju tam doniesť a takých bude viac a chcem vedieť, ako to prebieha, ako vzniká tá hudba, ako to tam celé funguje a chcem, aby tá hudba, ktorú tam nahrám, mala v sebe ten dotyk New Orleans, lebo New Orleans má veľmi špecifický prístup k hudbe a to je aj v Amerike, jasné, to všetci hovoria o tom, tam každý považuje New Orleans za čosi mimoriadné, všetci veľkí hudobníci, aj Sting napísal pesničku o Bourbon Street napríklad. Tak ja to chcem zažiť na svojej vlastnej koži a teším sa na to, že čo z toho vznikne. Ja netvrdím, že to bude nejaká bomba, ale pre mňa osobne to bude bomba. Už to, že tam budem a že budem v štúdiu s hudobníkmi a budem počuť, ako hrajú moju hudbu, moje skladby, hudobníci v New Orleans, tak to bude pre mňa veľký zážitok. Ja žijem v tomto nadšenom očakávaní a dúfam, že sa mi to podarí.
Práve takéto výnimočné zájazdy si dopriali napríklad aj Rišo Miller, alebo nedávno zosnulý Meky Žbírka, čiže Rišo Miller s New Yorkskými hudobníkmi, Meky Žbírka, samozrejme Abbey Road Studio, hrávali spolu. Mal si šancu, predpokladám, že asi počul si tieto ich nahrávky a ako na teba pôsobili? Počul si naozaj ten dotyk toho úplne iného muzikanta z inej krajiny, z iného kontinentu?
Vieš, na výslednom efekte to často človek až tak nepozná, ale ten proces tvorivý, ktorý sa tam rodí, ktorý sa robí, to znamená aj v jednom prípade, aj v druhom, u Ríša to bolo niečo celkom iné, on si zavolal sem tých muzikantov, to boli hotové veci a oni ich zahrali. Tie pesničky už boli známe predtým a tak, ale Meky tam tvoril, aj texty tam mal nové, aj celé pesničky, celé déma tam doniesol a robil. A ten proces je úžasný. Ťažko povedať dnes z počutia to je hudba, ktorá sa nezakladá na nejakých veľkých instrumentálnych výkonoch, to znamená, ty nepočuješ, ale tí ľudia vedia niečo, čo naši celkom dobre nevedia, lebo nemajú tú skúsenosť. No. A oni tvorili tú hudbu celý život, ktorú sme my potom počúvali a učili sme sa z nej, z tej hudby. Tak je príjemné v takomto prostredí sa naraz vyskytnúť a vychutnávať si všetky tieto detaily. Čiže ja hovorím, že možno to nebude nič bombastické, že prídem nejaké úžasné nahrávky. To nie, ale pre mňa a dúfam, že aj pre tých ľudí, ktorí majú radi moju hudbu a ktorí mi rozumejú po tej hudobnej stránke, že aj pre tých bude toto niečo také, že budú vedieť vycítiť, že to je niečo špecifické.
Je to aj moment, na ktorý si tým pádom odkladáš texty od Milana Lasicu, ktoré ti ostalo? Myslím, že už sú dva, že ešte si našiel niečo v šuflíku?
Áno, ostali dva. S jedným mám problém, neviem ho zhudobniť. Tak som oslovil Majla Štefánika, čo je tiež taký mladý hudobník, kapelník a tvorca skupiny Ľudové mladistva. Tak on robil jeden už so mnou raz, Motýľa so mnou robil, teraz robí na ďalšom texte a potom ešte existuje ďalší, ten sa volá Čosi. Začína slovami, že Čosi ma stále ničí doma aj v zahraničí a tak ďalej a tak ďalej. Tak ten má dve verzie, toto demo má dve verzie, jedna taká povedal by som komornejšia, jedna komornejšia, taká náročnejšia, trošku taká sférická by som povedal, že je zo vzduchu stiahnutá, a jedna taká zemitá. Tak ja si myslím, že tú zemitu chcem predstaviť tam v New Orleans a už mám na ňu tiež anglický text, tak to tiež urobím. No. Jednoducho tie pesničky zbieram po jednom, ja tak mám predstavu jednu, čo by tam mohlo byť, čo by mohlo zarezonovať a čo nie. Sú pesničky, ktoré viem, že tam nikomu nič nebudú hovoriť, že to je zbytočné, ale mám o niektorých taký ten, neviem, šiestý zmysel, mi hovorí, že tie by mohli tam zarezonovať. Budem musieť zobrať viac pesničiek. Okrem iného chcem zobrať aj staršie veci, teda jednu konkrétne. Keď som bol vtedy v tom 91., tak som sa zoznámil s jedným textárom. A ja som vtedy zháňal anglické texty. Vtedy bola moja teória taká, že musím spievať po anglicky. To som ešte po slovensky skoro vôbec nespieval. Lebo som chcel, aby som sa dostal viac do sveta so svojou hudbou. Tak som vtedy poprosil jedného tamojšieho textára, volal sa Ron Cuccia, ktorý písal pre Neville Brothers, čo je veľká ikona tam New Orleanská. A ten mi dal dva texty. Jeden z tých dvoch textov je pesnička Trombone Jones. Ja som ju nahral na platni Naspäť na stromy. Tak teraz ten text zoberiem naspäť aj s tou pesničkou a to nahrám tam v New Orleans. To je taký malý oblúk, taký 30-ročný, že sa vrátim s tou pesničkou na miesto činu, ako vrah sa vracia vždy na miesto činu.
Ostaňme teda ešte trošku na tom Slovensku. Samozrejme, veľmi sa tešíme na tento tvoj počin, budeme držať palce, budeme sa na to tešiť, ale nedávno si vystúpil, bol to pár dní dozadu, na odozdávaní Radiohead Awards, ktoré robí Radio FM v Slovenskom rozhlase. Vystúpil si ako súčasť projektu Bolo nás 11 a poslali ste pozdrav alebo odkaz zo Zemegule Milanovi Lasicovi. Po nejakej tej dobe, aké je tu Peťa sa vrácať k tvorbe Milana Lasicu? Je to v niečom inšie, niečom špecifické, ešte tým, že vlastne už nie je tu na aj aké to bolo samotné Peťa vlastne účinkovať v tomto projekte a či tento projekt aj bude pokračovať?
No, pre mňa to nie je nič zvláštne spomínať na ňo, lebo ja na každom koncerte vlastne ho spomínam. Spievam niekoľko pesničiek na koncertoch, ktoré som spolu vytvoril s ním, teda na jeho texty. Takže ja sa vraciam k tomu stále a vždy ho spomínam pri každom svojom vystúpení. Bolo nás 11 je trošku iný projekt, lebo tam som sa stretol s ďalšími ľuďmi, ktorí povedzme nie sú až tak spätí s Lasicom a s jeho tvorbou, s jeho prácou, ale Miško Kaščák ich k tomu primel a podarilo sa mu vytvoriť takú spoločnú, veľmi dobrú atmosféru že celý ten kolektív akože podporuje tú jeho myšlienku a tú myšlienku, ktorú kedysi mal Milan Lasica s Jarom Filipom a ešte aj s Julom Satinským. Čiže vtedy sme súčasťou niečoho celkom iného, to je iný svet a veľmi rád tam chodím. Sú tam samozrejme oveľa mladší speváci ako ja. Kedysi bol Milan starší trošku, teraz už Milan tam nie, ešte je tam Zuzka Kronerová z takej staršej generácie, ale aj tá je oveľa mladšia odo mňa. Takže som tam ako deduško medzi nimi, ale necítim sa tak, naopak cítim sa veľmi dobre a som rád, že môžem byť súčasťou tohoto projektu a každé nové stretnutie a nový koncert je pre mňa zaujímavý, aj keď sa oťukávame sami trošku, lebo naraz tam nie je Milan. Hej? Naše posledné koncerty boli ešte spoločné a toto bolo prvé vystúpenie bez Milana. To je trošku iné, lebo on nielen, že tam spieval, že tam bol, ale aj rozprával veľa a jednoducho ja viem, že bol človekom veľmi dôležitým pre publikum. Ľudia chodili kvôli Lasicovi sa pozrieť na Bolo nás 11. Uvidím, ako to teraz ľudia zoberú ďalej. Viem, že Mišo plánuje vystúpenie na Pohode, tak uvidíme, aby sme aj mohli všetci, lebo tam spievam jednu pesničku a musím sa priznať, že prednosť dávam vystúpeniu so svojou kapelou, keď mám koncert samostatný svoj, kde ja spievam Lasicové pesničky a to nevždy vyjde. No a taký istý prístup majú aj ostatní kolegovia samozrejme. Ale je to veľmi pekné a veľmi rád tam chodím.
Čo sa týka bratislavských jazzových dní, budú tento rok, uskutočnia sa a plánujete ich v nejakej menšej verzii, ako to bolo minulý rok, alebo už skúsite nadviazať na ten rok 2019?
My nadväzujeme samozrejme stále na to, čo bolo. No len v roku 2020 sme akože nemali šancu. To sa nedalo vôbec, tak sme museli rok, prvý rok, to znamená po 46 rokoch prvý rok sme museli vynechať usporadúvanie tohoto festivalu, čo bola pre mňa veľmi nepríjemná situácia, lebo ja som zástancom toho, že vydržať a že kontinuita je veľmi dôležitá a tradícia je tiež veľmi dôležitá, čiže ja som si vždy hovoril, keby niekedy sa stalo niečo a neboli by peniaze, alebo boli by nejaké objektívne zlé podmienky, tak som povedal, že v jednej kaviarni urobíme, že to bude ďalší ročník. Len tak urobíme nejaký koncert, len aby sme urobili čiarku za ďalším ročníkom. No, tak minulého roku sme už urobili, len nastal trochu problém s miestom konania, museli sme zmeniť Inchebu, žiaľ Bohu, Incheba strašne nám dvihla nájom z neznámych dôvodov, takže sme museli nájsť iné miesto, Refinery Gallery, tam sme to robili. No a ja verím, že budeme robiť ďalej, takže už teraz chystáme ďalší ročník, opäť to bude v októbri, tretí víkend, do októbri 21, 22, 23 je to. A hľadáme aj nové miesto, ktoré by bolo lepšie ako Refinery. Či sa nám to podarí, to dnes neviem povedať, lebo Bratislava je na tom veľmi zlé, aj Istropolis už úplne skončil teraz, ten už rozoberajú, hovorí ono sa stále o výstavbe nejakého nového kongresovo-koncertného centra, ale to vyzerá teraz veľmi zle, lebo máme ako štát slovenský a vláda má celkom iné priority a žiaľ Bohu treba uznať, že sú dôležitejšie. Tak neviem, ako to bude vyzerať, ale festival bude určite. A ja sa na ňo teším, lebo to je moje dieťa a ja ho chcem vychovávať ďalej ešte.
Dám takú kombo otázku. V podstate ty si aj v Prešove pomáhal rozbiehať festival Jazz Prešov, ktorého sa vlastne v takejto súčasnej histórii chopil naplno Peťo Adamkovič. A 10 rokov dozadu na tomto festivale v Prešove vystúpil Benny Golson, dnes už 93-ročný americký saxofonista a údajne stále aktívny muzikant. Veľmi veľa takých tých muzikantských aj fanúšikovských snov si ako realizátor splnil práve v rámci bratislavských jazzových dní. Koho z takých tých veľkých frajerov, ktorých ešte je šanca pozvať na pódium, by si naozaj rád do Bratislavy priniesol?
No, z tých starších myslíš, tak stále tu nebol ešte u nás George Benson, ktorý je môj veľký obľúbenec, veľmi dobrý gitarista a veľmi dobrý spevák. Tiež je už starší, ale ešte stále koncertuje. No, tak nič nám neostáva len čakať. Možno sa to niekedy podarí, aj keď tie tu musím hovoriť o peniazoch, žiaľ Bohu, tie finančné podmienky a pomery sa veľmi zmenili. Keď si uvedomíš, že tí ľudia majú tzv. Veľký výtlak. Hej, že to sú také mená, ktoré bežne predajú v západnej Európe koncert, na ktorý príde 1000 ľudí. A tamto vstupné vyzerá ináč, nie tak ako u nás. To znamená, že to vstupné sa točí okolo tých 80-90 v priemere euro. Tak je jasné, že ten výťažok z takého vstupného poskytuje iné možnosti honorovať a organizovať ten koncert, ako je to u nás. Tak preto musíme stále špekulovať nad sponzormi, nad grantami a nad všetkým možným, aby sme čo najlepšie mená zavolali do Bratislavy. My chceme robiť veľký festival. A keď chceš robiť veľký festival, tak musíš doniesť účinkujúcich, ktorí oslovujú veľmi široké množstvo, širokú vzorku poslucháčov. No a to celé stojí veľa peňazí. Takže sa snažíme, hudba sa stále mení, prichádzajú noví ľudia a veľmi dobre to robia, veľmi dobrá hudba, sú veľmi populárni a tak ďalej, tak ich presviečame, aby prišli aj k nám a sa snažíme dohodnúť s nimi také podmienky, aby to im stálo za to, aj keď tí ľudia majú väčšinou v Európe na ružiach ustlané, lebo keď si uvedomíš, že koľko usporiadateľov je v Európe, ktorí sú schopní takéto niečo urobiť, keď hovoríme teda o amerických umelcoch, tak oni si môžu vyberať. No a snažíme sa udržiavať kontakty.
Vzhľadom na tú koronu a celkom na tú situáciu, už ostali vám tie kontakty, že ostali povedzme aj tí ľudia zo zahraničia pri tejto práci alebo v tejto profesii?
Muzikanti ostali určite, aj tie svetové agentúry ostali. To fungovalo, ono to aj počas tej krízy a počas toho covidu, to tak trošku fungovalo, sem tam niekto niekde prišiel. Ak nie, tak sa prekladali staré koncerty. Ja som bol teraz na koncerte Jamieho Cullum'a vo Viedni, kde Jamie Cullum ďakoval divákom, že 3 roky držia tie lístky, že ich nikdy nevrátili a že nakoniec sa dočkali toho koncertu. Čiže aj toto funguje. Je to kontinuálne stále. A popri tom hovorím, prichádzajú stále nové mená a nová hudba a veľmi kvalitná, veľmi dobrá a veľmi populárna.
Tak budeme vám držať palce jednak bratislavským jazzákom, budeme držať palce vašej spolupráci s Prešovským jazzovým festivalom a samozrejme hlavne prajem takto na úvod sezóny úspešný štart, alebo teda aj reštart celej tejto našej kultúrnej činnosti, lebo to nie je len o muzike, ale aj o divadlách. Čiže hlavne, aby sa nám dobre naštartovala spoločnosť a že by sme viac ľudí aj vydávali takto v uliciach miest. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel dnes čas.
Ďakujem pekne a toto je dobrý postreh z tvojej strany, lebo všetci sme na jednej lodi. To už je jedno, či niekto hrá, alebo či má klub, alebo či niekto píše o hudbe, alebo počúva hudbu, alebo má rádio. Všetci sme na jednej lodi a musíme tak dobre žiť medzi sebou, aby sme tú loď udržali nad vodou a aby sme sa mohli ďalej plaviť. Niekde som čítal, že sme tu len raz a na akú dobu to ukáže čas. To ukáže čas. Naivný nie som, viem, ako to chodí. Aj to, že sme všetci len na jednej lodi. Niekto múdry o tom napísal aj báseň. Bolo v nej kus pravdy, sklamanie aj vášeň. Tak to vždy bolo, tak
sa vzrušovať, stačí zostať kľud. Tak to vždy bolo, tak to vždy bude. Netreba obhájcu na poslednom súde. Niekde som čítal, že sme tu len raz. A posledné slovo to bude mať vždy k nás. Na čo sa vzrušovať, stačí zostať v kľude. Tak to vždy bolo a tak to vždy bude. Netreba obhájcu na poslednom súde. Niekde som čítal, že sme tu len raz. A posledné slovo to bude mať vždy k nás.
Počúval si podcast Moja muzika špeciál. Partnermi tohto podcastu sú Hudobný klub v Stromohrade, Asociácia hudobných klubov Slovenska a Slovenská jazzová spoločnosť.